Krásny deň prajem všetkým hadzanárskym priaznivcom a fanúšikom. Zdraví vás Peťa Zacis. Kto vie, kde by bol dnes nebyť zraneného ramena hodovej ruky. Výrazný talent, o ktorom sa hovorilo ako o jednom z tých, ktorí potiahnú slovenskú hádzanu, sa dokonca objavil aj v drese Tatrana Prešov, za ktorý však toho veľa neodohral, práve pre zranené rameno, ktoré prehovorilo do jeho hadzanárskeho života natoľko, že musel definitívne skončiť. Reč je o súčasnom trénerovi prvoligovej Dunajskej Stredy Davidovi Pogáňovi, ktorý bude mojím ďalším hosťom v pravidelnom podcaste Slovenského zväzu hádzanu. David, ahoj, vítaj.
Ahoj, Peťa, čau.
Strašne rada ťa počujem po dlhej dobe. Ja som ťa zachytila naposledy ako trénera Dunajskej Stredy na striedačke a teraz som tak pozerala, lebo to mi nejako ušlo. Vy ste hrali, tuším, slovenský pohár, také tie prvé zápasy proti Prešovu práve. Tam to bol taký troška debaklik, ale som si hovorila, že fajn, že znova ho vidím nejako prihádzanej. Pri tebe ale bude jednoznačne potrebné ísť chronologicky asi. Lebo tak sa to vlastne odvíjalo celé aj s tým ramenom. Povedzme si najskôr možno, ako si sa dostal k hádzanej, lebo tvoj otec Michal bol výborný výškar, jeho 221 cm, ktoré skočilo ešte v roku 1983, boli slovenským rekordom, no a neskôr viedol aj v úlohe trénera napríklad trojskokanku Šarku Kašparkovú, ale aj nejaké výškarky. Ty máš skvelé parametre. Nemal otec v pláne automaticky ti ten tvoj osud vybrať?
Mal, ešte ťa trošku opravím. Otec je držiteľom československého rekordu.
Wow.
Tých 221 cm a mal. Ja som od základnej školy robil atletiku, samozrejme vedľa jeho, lebo keď on na mňa dával pozor, tak to bolo možné len na tréningoch a v telocvičniach a v hale. Takže ja od malička som sa hýbal medzi atlétmi a až neskôr som si uvedomil, že s akými menami som sa ja tam stretával každý deň. Jan Železný, Roman Čebrle, Dvořák, 10 bojári, oštepári, ktorí boli olympijskí víťazi a držitelia svetových rekordov. Takže on ma od malička k tomu nejak viedol. Aj som robil tú atletiku, len v Dunajskej Strede potom nebolo kde. Ja som aj povíral nejaké také tie okresné a krajské súťaže a behal som a skákal som do výšky, do diaľky, oštepom som hádzal, ale poprvé, že to nebolo kde tu robiť a po druhé, že to nebola taká, nebol to tímový šport. Tam mne strašne chýbal kolektív, takže nejak ma to tak nechytilo a následne ja som prešiel na tenis. Ten som hral 7 rokov, ale tam bol ten istý problém, že proste mi chýbal mi ten kolektív. Takže ma to nebavilo samého tam po večeroch búchať loptičku trénerovi a niečo. Chalani si na druhý deň v škole rozprávali, že čo bolo na tréningu, na futbalovom, na hádzanárskom a ja som tam so 40-ročným trénerom plieskal s tenisovou raketou. Takže nakoniec aj ten tenis padol.
No, ty to vieš teraz vlastne porovnať so vstupom času, už si to tam možno naznačil v tej odpovedi, že ten kolektívny šport, tak ako niekto by nevedel fungovať v kolektíve, hej, a sú zase typy, ktoré ten tenis, jak ty hovoríš, mne by to tiež chýbalo. Ja prvé, čo sa mi vybaví prihádzanej, sú baby, hej, ktoré doteraz sa stretávame, alebo si aspoň píšeme, alebo sme nejako v kontakte. Čiže hádzana rozhodla kvôli tomu, že to bol kolektívny šport?
Ani nie, lebo ja som vlastne potom tenise hral futbal, ale ten sa mi nejak nepáčil. Ja som chytal v bráne, bol som o hlavu vyšší ako ostatní, tak ma behať som moc nevedel kopnúť do lopty len špicom, takže ma dali ma do brány a mňa stále trafili a pochytal som ako... Nebol som nešikovný, ale ako nebol som nejaký, ja neviem, super talent brankársky. A potom po dvoch rokoch aj to som nechal a chalani v triede na základnej chodili na hádzanu. Tak ma zavolali na hádzanu a zo okolností ten tréner, ktorý vtedy trénoval mládež, tak trénoval aj otcina, takže sa dobre poznali. Tak som tam išiel a hneď po prvom tréningu som povedal, že toto je to, čo chcem robiť a zostal som pri tom.
To, áno, že ťa to chytilo okamžite.
Hej. No, ľúbilo sa mi vlastne ten tréner, to veľmi dôležitá je osoba toho trénera, on sa volal Kalman Mikloš a on všetok svoj voľný čas nám obetoval. Ozaj, my sme boli, každý víkend sme boli na nejakom zápase, boli sme na turnajoch, on proste nás vozil všade. To bolo to kľúčové, myslím si, že aj u ostatných chalanov, ktorí to robili, lebo on nám vždy vymyslel nejaký program. Proste to bolo super, že on telom i dušou bol tréner, vedel, že čo my potrebujeme, proste nás to bavilo a robil to skvele. Takže vďaka nemu som zostal pri tej hádzane.
Tá osoba trénera v tom veku určite veľmi zohráva svoju úlohu. Ty si Dunajsko-Strečan, ale ja som ťa začala tak serióznejšie logicky vnímať v tých Nových Zámkoch, kde si teda na seba pútal pozornosť už ako dorastenec. Od akého veku ty si obliekal ten novozámocký dres? Koľko si mal rokov, keď si prvýkrát nastúpil vlastne za mužov? Kto bol vtedy tréner? Mne sa zdá, že pán Hatalčík.
Za mužov som nastúpil ako 17-ročný a to bol tréner Hatalčík, áno. Ale ja som od 15 rokov, kvázi na strednú školu, som išiel do Nových Zámkov. Tu si našimol v Dunajskej strede Mišitot. Už bohužiaľ nebohy, ktorý ma dotiahol do Nových Zámkov a za ktorému som tiež veľmi vďačný, lebo on mi tam ozaj vytvoril také prostredie a také podmienky, že som sa cítil ako doma. A vlastne potom si ma všimol pán tréner Hatalčík, dobral si ma k mužom a to bol taký dobrý krst ohňom, lebo ako mladý byť pod trénerom Hatalčíkom, to nie je žiadna sranda. Takže niektorí hráči vedia o tom svoje. Takže on si ma zobral, ale dal mi aj dôveru, takže som mohol nastupovať na zápasy, aj keď som dostával iba takých 5-10 minút na konci, lebo vtedy v Zámkoch, Zámky boli vtedy nabúchané a hrali tam vtedy aj Oli Rábek, aj Vašek Straka, Majo Klajs a mohol by som to menovať. To boli fakt top hráči v tej dobe a my sme porážali každého okrem Prešova o 15-20. Takže vždy, keď bolo o 15-20, 50 minúta do konca, tak pán tréner sa tak spod okuliarov pozrel na mňa a ja už som vedel, že čo mám robiť a nemusel mi nič hovoriť. Som sa rýchlo rozcvičil a išiel som. Takže on bol ten prvý, ktorý mi dal príležitosť u tých mužov.
Ty si bol výrazný už v tých mládežnických kategóriách, bol si juniorský reprezentant, naozaj o tebe sa hovorilo podobne ako o Lukášovi Urbanovi, že teda obrovský talent, budúcnosť slovenskej hádzanej. Aké plány si vtedy robil ty s hádzanou? Ja si myslím, že úplne oprávnene, asi tie najvyššie, nie?
Ako ja som bol do toho úplne potom zažratý. Ja som potom po trénerovi Hatalčíkovi, ak musel odísť, som chytil trénera Jana Pala. Čo bolo také všelijaké obdobie, k tomu by som sa nechcel nejak moc vracať, ale potom som chytil trénera Sporného a tam som dostal taký druhý dých a vlastne vtedy bolo to obdobie, že Zámky po finančnej alebo ekonomickej stránke išli dolu vodou a museli tam pustiť tých hráčov, vtedy odišiel aj Oliver do Prešova a tak ďalej. A ja som ako 19-ročný zostal jediná ľavá spojka a povedali, že dobre, tak budeš ty a hráme. Ale prvý ten pol rok bol veľmi ťažký. Dovtedy som hral 50 minút a zrazu ako ja som bol prvá ľavá spojka a odo mňa čakali, že budem dávať góly a bolo to ťažké obdobie. Ale na druhú stranu strašne mi pomohli spoluhráči a stále do mňa rýpali, ja si pamätám, Boris Sivák a Mišo Kurka, čo so mnou vedeli spraviť, tak to bolo niekedy. To by niekedy potrebovali dnešní mladí chlapci, ale pomáhalo to. Ja som bol vždy ten, ktorý som musel dostať bičom a do ktorého museli pustiť a potom som sa vedel viecovať a vedel som podať dobrý výkon. U mňa nikdy nebolo to dobré, že ma chválili a tak ďalej, lebo potom ma to nejak tak
uspokojilo.
Hej. Takže vlastne pod trénerom Sporným som sa tak vyšvihol, ktorý mi dal šancu. A aj keď tá prvá polsezóna nebola z mojej strany taká ideálna, on akože mi dôveroval, alebo možno len nemali peniaze na inú ľavú spojku. Ale suma sumárum, ja som hral, no a potom tú ďalšiu polsezónu som sa stal tretím najlepším strelcom v extralíge, ako 19-ročný, a potom to kvázi celé začalo.
To si pamätám, tam už som ťa, to bola sezóna 2014-15, to akože nesúkam toto z hlavy, bol výborný článok, rozhovor s tebou, čo ešte pripravil Zdenko Simony Deskedisi. A z neho som čerpala veľa informácií, lebo naozaj ty si potom sa stratil a vlastne ostalo také ticho a tam vlastne v tom článku aj bolo pekne rozpísané, že prečo, ja to úplne chápem, že človek, ktorý potrebuje mať pokoj, ale k tomu sa ešte dostaneme. Mne si ty osobne typovo vždy pripomínal Oliho Rábeka, ešte som si hovorila, že čím ich tam krmia v tých Nových Zámkoch, že takéto spojky odtiaľ vlastne idú, že neskutočné, ako aj soma to typovo, aj vlastne vybavením, aj všetko. No, spomínal si, že potom sa to všetko začalo, čiže pochopiteľne mali o teba záujem aj iné kluby. Kto bol takým najhorúcejším kandidátom?
Takto ešte k tomu Oliverovi. Oliver bol vždy pre mňa vzorom. Ja ako mladý chalán, ešte keď som nebol v mužskom týme, tak ja som sa chodil pozerať na Olivera, ja som si ho natáčal ešte na taký telefón, že iba kocky si tam videla na tom videu, ale Oliver bol vždy pre mňa vzorom, on v tej dobe mal asi o 15 kg menej, jak má teraz, a mal výskok asi o pol metra vyšší, jak má teraz. A akože Oliver bol vtedy ozaj extra trieda. A ja som sa vždy snažil na tréningoch napodobňovať, on mi aj radil. My sme boli aj kamaráti, aj keď som bol mladý, my sme chodili spolu na ryby, boli sme u nich na zabíjačke, takže my sme boli super partia. Takže toľko k tomu Oliverovi, že to bol fakt taký pre mňa taký mládežnícky hádzanársky vzor.
To je super, že ty si mal priamy kontakt na neho, že vlastne s tým vzorom ty si mohol vlastne aj vyrastať, aj byť v kontakte, aj ho spoznať ako človeka. To je podľa mňa úplne ideálna situácia.
Hej, ako zostal by som skôr iba pri tom hádzanárskom Oliverovi.
Áno.
Ale čo sa týka po tej hádzanárskej stránke, tak akože ozaj Oliver bol... To bolo výborné, ozaj, že ja môžem hrať vlastne potom so svojím vzorom a so do okolností my sme potom aj v Prešove boli spolu, aj keď sme si tam veľa spolu nezahrali, ale aj tým som bol v Prešove, tak my sme boli spolu veľa. A sme v kontakte dodnes. Hej, takže my sa stretneme, my si voláme, riešime veci, takže ostalo to tak aj naďalej.
Oliver je super v tom, že v akomkoľvek veku, ja si pamätám, áno, že taká tá burlivejšia mladosť, on veľmi rád skúšal všeličo a podobne a rebeloval svojím spôsobom, ale on bol vždy sám sebou. Oliver Rábek sa nikdy na nič nehrá. Ako to cíti, tak to povie. Prizná sa, keď urobí nejakú chybu alebo niečo. Stojí si za tým, ak je to pre neho principiálne a v tomto ja ho strašne uznávam. Akože klobúk dolu, naozaj, ja ho mám veľmi rada ako človeka.
A Oliver je hlavne strašný srdciar, on je nezničiteľný. Ja si pamätám, keď z rôznych dôvodov a príčin mu obhoreli obidve ruky a mal na nich také plusdiere, že tie mali asi 15-20 cm. Uh-huh. A na druhý deň sa hralo vonku VŠKP a to bol vtedy akože dôležitý zápas. A lekári mu povedali, že proste 2 týždne nič, že proste nič s tým nemôže, obrovské plusdiere a že zápal v krvi a tak ďalej a tak ďalej. Oliver na druhý deň si to zabandážoval, dal 11 gólov.
Ja si to pamätám.
Ako Oliver ozaj tam, či výron, či chrbát, či hocičo, to akože Oliver, on je nezničiteľný.
Ja si to pamätám, že nemali sme sa ho pýtať, že ako sa mu to stalo, hej?
Áno, on mi to sa... ja som tam bol.
Ty si bol priamo pri...
Aha. Áno, ja som bol pri tom, keď sa to stalo.
Áno.
Ale takisto nepoviem, že ak sa to stalo.
Áno. To už je premlčané.
Áno, to už sa nepočíta, ale ozaj, on proste si to zatejpoval a dal si na to niečo a s tým jeho, s takým tým úsmevom a poskokom, no co, ideme? A dal im 11 gólov. A proste každý vedel, že ho to bolí, každý vedel, že tam má krvavé plusgiere, búchali mu potom. Mm-hmm.
To je presne on. On mi pripadal jednu sezónu prešovskú tú minulú, alebo ešte predminulú, ako Frankenstein, že zlepený z rôznych častí, on mal asi 3 rôzne zranenia na troch rôznych miestach. No, tela, a on s tým išiel a po sezóne potom mu zoperovali brušný sval, potom neviem čo ešte, a on s tým hral, ako to je niečo neuveriteľné, naozaj. To je neuveriteľné.
To, hovorím, on je nezničiteľný, ale je to obrovský srdciar, ozaj. To je výborný človek.
Áno, súhlasím. Poďme k tým kandidátom. Kto sa ozval ako prvý, že teda už by bol čas, aj keď si mal iba 19, opustiť tie nové zámky a skúsiť niečo ďalšie?
No takto. Začneme tam, že ako 17-ročného si ma vyhliadol počas reprezentačných zápasov Manolo Canevas. Mm-hmm. To bol akože pán tréner.
Jasné.
A do Vysla Ploku. A ja si pamätám, došli za mnou dvaja manažéri, ktorí sa do okolností v tej dobe bol manažer aj Lásla Naďa. Ale tým pádom, že ja som mal iba 17 rokov, tak potreboval som k tomu zákonného zástupcu. Hej, aby tam bol pri mne, keď s nimi budeme rokovať, tak ja som vysvetlil mame situáciu, že mami, toto je Lásla Naď v Barcelone, kapitán, dojdu jeho manažéri, mňa chce tento tréner do Polska, hrajú Ligu majstrov, brutálne, tu sa so mnou stretnúť, ideme. Dobre, tak došli sme tam. Došla aj mama a hovorí ten manažer, že dobrý deň, že teda my sme tí a tí, zastupujeme toho a toho, a mama hneď akože zabila so všetkým, že dobre, mňa to moc nezaujíma, že koho ste vy manažer, ale čo bude s jeho školou?
A vieš, že som to čakala?
A ja tak pozerám na ňu, hovorím, a oni rozprávali iba po maďarsky, ja po slovensky hovorím mami. Hovorím, však ma chcú to vidieť majstrov. Hovorím, nerieš tú školu. Nie, škola a tak ďalej a tak ďalej. Mm-hmm. Proste oni mi mohli ponúknuť hocičo. Ja som aj tak proste nemohol ísť. A ja som chcel ísť, ale proste cez mamu sa nedalo. Takže toto bolo také prvé. A potom som mal ponuku, ja som bol aj 3-4 dní v Tatabáni, kde som už mal aj dohodnuté papiere, ale potom ma ešte prehovoril tréner Sporný, lebo sa dala super partia dokopy v zámkoch, že nech zostane. Mám nechýbal ešte jeden rok školy v zámkoch, tak hovorím si, že tak zbúcham to so všetkým čudy a potom po tej škole pôjdem. Takže bola Tatabáňa. No a keď sa lámal ten Prešov, tak tam boli Topolčany. V tej dobe Topolčany boli fakt akože na vysokej úrovni a na slovenské pomery, hej. A teda mama z tej školy nepustila, čo takto spätne už je veľmi pekne ďakujem, lebo dneska neviem, čo by som robil bez tej školy. Ale boli tam tie Topolčania, teda priorita bolo to, že nech ma púšťajú do Bratislavy, ja som študoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave, že nech ma púšťajú teda do školy a nech mi zabezpečia bývanie a ponúkli mi aj veľmi dobré peniaze. No a my sme sa stretávali vždy v Nitre, asi dvakrát sme sa stretli a nezabudnem, to bolo... Pondelok sme sa stretli v jednej reštaurácii, ukázali mi fotku, kde budem bývať a tak ďalej, však ja som poznal aj tých hráčov a v utorok sme sa mali stretnúť to podpísať. No a pondelok večer som s Matúšom Kocákom, s Turbom, ktorý ešte to dnes v Zámkoch si pamätám, sme išli na večeru do jednej čínskej reštaurácie a zrazu mi volalo také číslo, ale to už bolo, ja neviem, pol desiatej po tréningu, 0907 a strašne veľa sedmičiek. Hovorím, ty kokos, hovorím, kto to môže byť, kto môže mať takéto číslo? No a... ale fakt doslova, toľko sedmičiek som ešte v žiadnom čipu.
Ja poznám to číslo.
A bol to pán Chmeliar z Prešova, ktorý povedal, že vie o tejto dohode a teda vie o všetkom, ale že predsa, či si to nerozmyslím, oni ma akože veľmi chcú a vyhliadli si ma. Bol tam vtedy tréner Peter David, ktorý ma mal chvíľu v reprezentácii, takže ma poznal a ja som poznal jeho a bol to akože fakt super človek. A že teda, či si to nerozmyslím a že pošle mi do mailu vlastne ponuku, že akú pre mňa majú. No ale on mi nemusel posielať žiadnu ponuku, lebo v tej dobe Prešov mal taký imidž, že ozaj tam chcel hrať každý mladý chalan, preto hral v Hádzanu a preto trénoval, lebo Prešov. Takže ja som hneď ešte večer volal už otcovi, už mamu som z toho vynechala, lebo tá hneď školu by hľadala. A tak som volal otcovi, že hoci počul, že volal mi Chmeliar a Prešov a tak ďalej, že hneď to zober, hneď to zober, hneď to zober. Hovorím, dobre, ale ja som dohodnutý s tými Topolčancami do zadku, hovorím, dal som im slovo všetko, že nejak sa im pekne ospravedlím, skúsim to vysvetliť a tak ďalej, hovorím, dobre, OK. Tak som volal naspäť pánovi Chmeliarovi a hovorím teda, že teda ja prijímam ponuku a on mi hovorí, že ešte som ti ani neposlal dali. Hovorím, nevadí pán Chmeliar, hovorím, že ja chcem ísť do Prešova, samozrejme hovorím, že dohodneme sa. A prichystali teda ponuku, oni na druhý deň, toto bolo večer pondelok o 11. na druhý deň ráno o 8. už boli v Zámkoch a podpísali sme zmluvu a zdalo sa, že všetko bude super.
No a pochopili Topolčani, že si sa teda v poslednej chvíli rozhodol
no, inak? Trošku sa na mňa asi hnevali, lebo ozaj som im dal slovo a spravil som si cúby riť, jak sa hovorí, ale úprimne nemrzol na to, lebo Prešov a tak ďalej, proste to je šanca, na ktorú každý čakal v tej dobe.
Jasné.
Takže tak. No a popri tom ešte mama zistila, že tam má Ekonomická univerzita aj detašované pracovisko, takže aj ona bola spokojná, takže všetko to seba zapadalo.
No všetko sa zdalo vtedy úplne perfektné, ale vlastne Prešov vedel, hej, že ty už si mal operované rameno. To sa ti prihodilo ešte v Zámkoch, nie?
Áno. Vlastne my sme hrali v auguste, toto čo som všetko hovoril, toto bolo tak január, február. A my sme vlastne pol roka predtým v auguste hrali prípravný zápas v Modre. A v druhej minúte som išiel sám na brankára Trhák a David Berner, pozdravujem ho, pristrel by mi zozadu potiahol ruku. A tam mi načali to rameno. Akože úprimne, taký zákrok je v živote hádzanára takých 100 takých zákrokov alebo faulov. A ako s dnešnou hlavou už poviem, že dobre, kebyže mi to nenačne Dávid, tak mi to načne, ja neviem, Jožo Fero,
hocikdojný,
lebo to rameno už nebolo v pohode. Paradox je to, že s tým zlým ramenom a s inekciami ja som odohral najlepšiu polsezónu kariéry, ale potom to už došlo do takého štádia, že som to musel dať operovať, no a tam začali tie komplikácie po tých operáciách. Prečo vedel, že ja mám to rameno v takom stave, že po operačnom, ale nikto sme netušili, že z toho bude nakoniec toto.
No, lebo Prešov to bral tak, že ak by bolo potrebné, oni tam majú špičkových všelijakých odborníkov a tak ďalej, nie? Že by to nejako dali.
No však, áno, ja som potom nakoniec aj u tých špičkových odborníkov skončil a k tomu sa nechcem vyjadriť.
Kedy ty si prišiel na to? Viem, že sa stalo druhýkrát to rameno vlastne ešte pred sezónou na turnaji v Doboji. To je taký renomovaný turnaj, kde Prešov vlastne každoročne chodí v rámci tej prípravy, že tam chodia kvalitní súperi, odohrajú zápasy a tak ďalej. A vlastne tam sa ti to stalo definitívne.
Áno, ja som kvázi tam hral asi 4-5 zápasov, bolo to celkom fajn, ako bolelo ma to, ale dalo sa s tým. A my sme hrali postup do finále z Gorenia Velenie a v obrane mi to tak vykrútil jeden pivot. A vtedy ja to, akože to bol zvuk, to bola rana a to som vedel, že fú, že to je zlé. Takže tam mi to načali potom v Prešove, vlastne v ére Prešova, hej, druhýkrát. A vtedy pán Chmeliar vybavil teda pánov doktorov v šaci A tam som bol potom následne na dvoch operáciách.
A po nich už to vlastne... Kedy prišiel ten moment, keď ty si prišiel na to, že to už nepôjde? Ja som sa to pýtal aj Dominika Kroka. On to mal podobne.
Hej, my s Dominom tie si voláme a riešime to spolu, to jeho nešťastné rameno. Takto úprimne, ja už keď som bol v Prešove a potom do boji, ja som tomu už neveril, že mi to dajú dokopy. Ja som proste niekde cítil, že proste to už nepôjde. Lebo ja som ledva dvihol ruku. Ja aj do dnešného dňa, čo je niečo nad hlavou, tak ja to... Ja nedvihnem tam ruku. Mm-hmm. Ja doteraz ja neviem hodiť loptou s pravačkou. Takže ja už som tam niekde cítil, že to nebude dobré. No a potom aj to si presne pamätám, to bol marec. Začali mi robiť také vyšetrenia nervového charakteru a tam mi vlastne na tých výsledkoch vyšlo, že vlastne dva svaly alebo tri svaly na chrbte, ktoré kvázi držia to rameno a riešia ten švih a hod, tak mám vypadnuté na nejakých 70-80%. Oni mi povedali, že s tou liečbou akože dá sa to nejak obnoviť, ale že 4-5 rokov. Tak hovorím, ja mám tak 4-5 mesiacov, nie rokov. No a v ten deň to bolo ráno a ja som v ten deň povedal, že dobre, že mám toho dosť. Zavolal som pánovi trénerovi Trtíkovi, došiel som po obede na tréning, išiel som za ním, povedal som mu, čo sa deje. On ma ešte prehováral, že nech ostanem a že on spraví zo mňa laváka.
Ale... On by bol toho schopný inak, Trtík.
No, keď niekto, tak on áno.
No, presne.
On akože už aj, jak som bol zranený, tak on ako hovoril, že pokiaľ však trénuj s tou lavačkou, že neboj sa, že to bude dobre. No a ja som mu to povedal, rozlúčili sme sa, potom som vošiel do kabíny za chalanmi. Ja si to pamätám, ako keby to bolo včera. A plakal som, každý ma utešoval, že nech počkám ešte a tak, ale ja som bol úplne, že pevne rozhodnutý tam. Proste ja som vedel, že ja dneska musím ísť domov a proste chcem ukončiť toto trápenie, lebo fakt, ja som sa 3/4 roka trápil, ja som denne chodil dvakrát do Šace, to je z Prešova asi 40 km, na rehabilitáciu. A proste som bol ďaleko od každého. Fakt, ešte dobre, že som tam mal Olivera, alebo Vasiu Furlána, Dominika Kroka, alebo Kubo Hrska, ktorí fakt, že mi pomohli po tej psychickej stránke, ale fakt, ako to bolo trápenie. No a vlastne ja som odišiel potom z haly, ja som si nechal všetky veci na izbe. Ja som si nezobral jednu vec, zatvoril som si izbu a išiel som domov.
Bože, a to musel byť ale hrozný pocit. Ako, čo sa dialo potom, keď ty si vlastne prišiel domov? Aké pocity nastúpili? Také, že čo teraz, alebo kam ďalej?
No, ešte ani nie, lebo od 15 rokov som bol preč z domu, hej, skrz hádzanú a išlo leto, doma boli kamaráti, konečne som bol doma, konečne som mohol chodiť von, robil som si, čo som chcel. Prvý taký boom prišiel v auguste, v septembri, keď proste čakal som, vieš, keď prejdeš, ja neviem, nejakých 10-15 letných príprav, tak už telo je zvyknuté, že už by sa malo niečo diať.
Áno.
A vtedy som to začal pociťovať, no a také ozaj, také kladivo došlo v septembri. Vtedy to bolo zlé. Proste vtedy, jak už ani von sa nechodilo, ani dobré počasie nebolo.
Aha.
Každý začal pracovať a ja proste, čo s tým? No a vtedy to bolo zlé.
No a čo bolo vtedy potom? Čo tebe v tej chvíli pomáhalo? Alebo nič? Alebo nič?
Nič.
Čiže normálna depka prišla?
Depka, ale taká silná.
Aha.
To bolo vtedy ozaj, že mne nevedel nikto pomôcť. Ja som bol zatvorený doma. Samozrejme, začal som popri tom nejak robiť, ale...
Ťa to nenapĺňalo?
Nie, že ma to nenapĺňalo, ešte hlavu som mal úplne nikdy. A proste bolo to zlé, ale na niečo to bolo dobré, vieš čo? Že vtedy zistíš, kto je kamarát. Lebo ja som dovtedy mal strašne veľa kamarátov. Aha. Každý, super, neviem toto. Ale vtedy, keď si nie že na dne jazera, ale ešte 10 metrov pod tým bahnom, čo je v tom jazere, tak vtedy zistíš, to sú tí kamaráti. A chvála Bohu, že som mal tých nakoniec takých 3-4, ktorí ma nenechali tak úplne padnúť. A potom tak postupom času step by step som sa dal dokopy, ale chodil som aj k psychologovi.
Ako dlho trvalo toto obdobie približne?
3-4 roka.
Bol si vtedy schopný komunikovať s niekým ohádzanej alebo s ľuďmi odhádzanej?
Nie. To chalani aj z Prešova, oni hrali, ja neviem, šali v zámkoch. Vždy som si vymyslel niečo, že kvôli čomu nemôžem ísť.
Mm-hmm.
Alebo ja neviem, ani Final Four som si nepozrel. Ja som predtým stále som sa tešil, hrá Vestrem, hrá Seget, pozriem si zápas, nič. Proste nič. Ja som vyhodil všetky veci, čo som mal hádzanárske, čo som mal tréningové veci, lebo začal som chodiť do posilky a tak. Mm-hmm. Ja som všetko zlikvidoval. Cez halovky, cez ponožky, cez trička, cez termo, cez všetko. No, bolo to dosť ťažké obdobie. A vedľa toho ešte škola, skúšky, takže to bolo také. No ale hovorím, bolo to na niečo dobré a vtedy, keď si človek vyskúša tak úplne na dne, tak zistí, že ten človek zvládne toho veľa. A niekde som na to aj hrdý, že som to zvládol.
Ono to tak je, že sa hovorí, že máš ešte rezervu 40%, alebo že ako sa k tomu postavíš, ale ono sú situácie naozaj v živote, kedy tie motivačné citáty sú ti úplne na nič.
Vieš, že ja som ich pozrel asi 200. Ja som pozrel, som všetky sviečky, oleje,
no,
filmy som pozrel, ale nepomáhalo to. Podľa, ja som bol v takom štádiu, že ja som nejedol, ja som iba robota, spal som zatvorený doma, nechajte mi pokoj, ja som nedvíhal nikomu telefón, nebol problém len vyhnúť telefón a s niekým sa rozprávať. Mm-hmm.
Úplne to chápam. Najlepší je vtedy spánok.
Hej, no najlepší, ale z okolností aj najhorší. Lebo ten spánok ma to tak utomí, vieš, že si taký nezobudený a nebolo to dobré. A z okolností hovorím, ešte to bolo také obdobie, september, október, november, vieš, keď sa skracujú deň, je tma. Človek aj bez toho, že má nejaké problémy, má zlú náladu vtedy.
Áno.
Nie, že ešte toto, toho. Takže bolo to také, bolo to zlé obdobie.
Kedy si ty bol znova schopný si pozrieť hádzanú alebo vrátiť sa medzi ľudí odhádzanej ako takých? Že skrátka už si cítil, že je to OK v tomto smere?
No úplne OK tá hádzaná. Asi tak 3-4 roky. Ale medzi tým ja som už samozrejme potom, jak sa mi spravilo lepšie, jak som sa dával dokopy postupne, tak ja už som potom začal komunikovať s chalanmi, čo sa týka hádzanej. Pozrel som si už nejaký zápas, išiel som si pozrieť aj naživo nejaký zápas, ale vtedy ešte, vieš, mal si taký blbý vnútorný pocit, že Doriti, tam by som mohol behať, tam by som mohol byť, ja by som mohol byť v tej telke, prečo on je tam, prečo mne sa to stalo, prečo nie jemu sa to stalo. Ale aj to potom odíde, čas všetko vyrieši, ja vyliečím.
No a kedy si ty povedal, že budeš teda tréner? Ako si sa ty dostal k tomuto?
No ja som ani vôbec nechcel byť. ale došlo to tak, že prezident klubu Michal Fodor ma oslovil, že zháňa nejakého trénera a že či by som to nezobral a najprv som váhal a potom hovorím, že reku, že dobre, že tak poďme do toho, ale oni mali vtedy, vieš čo, oni mali tréning, že v piatok, že od 8:30 do 10:00, jeden tréning za týždeň a zápas. A oni hrali asi štvrtú maďarskú ligu, ako to bolo hrozné. To bolo proste, to bola katastrofa. Proste bol tam taký zápas, my sme hrali na takých miestach, že ja neviem, čakali sme hodinu, lebo zatiekla hala, alebo nebola elektrina, alebo nemala nás dopustiť do haly. Proste to bolo, vieš, že chvíľu tam stojí vedľa teba Palmarsson a Mojrilič na palubovke a teraz čakáš, kým ti tam nejaký správca zapne halu. Svetlo v hale, takže ale vieš čo, má to svoje čaro, lebo si úplne taký uvoľnený, vieš, tam proste hrali sme proti takým, že bol zápas, 20 minút a išiel dole a on si dal pivo na striedačke. Takže to bolo, má to, hovorím, tak je dedinský futbal, tak táto hádzana má svoje čaro a proste tam boli také fauly, že to proste, to je masaker. Dneska zatvoria za to niekoho, ale hrali sme tú ligu, vyhrali sme ju jedným tréningom a potom vlastne oni silou mocou chceli ísť do tej prvej slovenskej ligy. Ja som povedal, že proste to je úplne iná úroveň, aj keď je to iba prvá slovenská liga, ale proste my sme boli hrozní. Tam proste keď 3 prihrávky prešli a nepadla nám lopta z druhej, tak to bola fantázia. A tam také, keď som povedal, že dlhý kríž, tak to sa na mňa pozerali, či sa to je alebo pije. Takže to si toto predstav. A potom sa to teda asi do tej prvej ligy, tam sa skončili beznádejne poslední a potom došiel COVID, no a potom ja som si povedal, že teda buď to začneme robiť poriadne, alebo proste ja na toto nemám nervy. Ja som im mohol proste doniesť tablet, notebook, kresliť, doma som robil videá, vysvetloval, proste to bolo zbytočné. To pozeraj, ako keby mňa chceli naučiť, ja neviem, byť astronautom. Ale to sú strašne zlatí chalani a strašne múdri, proste my tam máme alebo mali sme vtedy informatika, taká pozícia, riaditeľ tohto, hen toho, ale proste keď som mu povedal, že až tretí krok si klepni a sprav toto, tak to bolo beznádejné. A potom tak nejak postupne sme nejak horko, ťažko sme prehovorili nejakých chalanov, aby došli k nám hrať. Samozrejme, to nebolo ľahké, keď nás videl niekto hrať, ale nejakých sme ukecali a potom nejak postupne sa to začalo tak rozvíjať a ľudia chytili takú chuť do toho, mm-hmm. to posunúť niekde vyššie. A teraz si myslím, že sme na dobrej ceste a verím, že to tak aj bude pokračovať.
Čiže vy, tá mužská a ženská zložka v Dunajskej strede, to je niečo iné, hej? Nie ste
no, my sme úplne separé.
Aha, no a fanúšikovia aspoň prídu vás povzbudiť?
Vieš čo, nehovorím, že toľko jak na ženy, uh-huh. ale už túto sezónu už chodili. Už túto sezónu už chodili a boli veľmi dobré ohlasy a verím, že budúcu sezónu to bude ešte lepšie, lebo aj sme donesli sme nejakých hráčov, aj uh-huh. tú úroveň posuneme opäť vyššie, takže krôčik po krôčiku ideme za našim vytúženým cieľom, a teda aj za mojím, aby sme klub dostali raz do extraligy.
No tak momentálne je nepárny počet účastníkov, čiže ono by to bolo veľmi fajn. Zachytila som, že Andy Petro vás posilní. Kto ešte taký známy?
Dojde Andy. No. Na hosťovanie dojde Tomáš Bogár.
Super.
Z Aha. Hej. Potom dojde Mark Serenčeš, to je vlastne aktívny rozhodca, ale on hral aj hádzanú v Maďarsku, uh-huh. takže teraz sa vracia domov, takže on dojde. A potom ešte máme jedno, dve, tri mená, ktoré riešime, ale to ešte nemám na 100%, takže to by som si ešte zatiaľ nechal pre
Jasne.
Seba. Ale máme ešte niečo rozrobené, ale samozrejme záleží to aj na tom, koľko peňazí zoženieme, lebo dneska bez toho, že si nezoženieme niečo, tak sme môžeme hrať vonku na betóne.
Čiže vy ani netrenujete v tej Dunajsko-Stredskej hale, kde ženy?
Ale čo by nie? Čo by nie?
Áno?
Jasné.
Lebo tá je pekná, to je taký malý stánok, veľmi je to tam útulné, pekné.
Áno. Tam trénujeme, vlastne máme momentálne dvakrát do týždňa tréningy, plus zápas, letná uh-huh. príprava, klasicky, nejaké prípravné zápasy, vonku sme na atleťáku, takže super, v pohode.
Čiže dá sa povedať s určitosťou, že cieľ na túto nadchádzajúcu sezónu je postúpiť?
To ti teraz ešte neviem povedať. Ako určite by sme chceli, keď vyjdú všetky veci tak, jak majú, ale jak každý vie na Slovensku, šport je o peniazoch. Keď sa nám podarí zóna toľko peňazí, tak postúpime, a keď sa nám nepodarí, tak nepostúpime. Jedna, kebyže chcete hrať, alebo chceme hrať extraligu, tak bohužiaľ, tak to je, že sa prihlásim aj z toho 5. miesta, kde sme skončili a môže vysať extraligu. Len čo z toho? Proste nechceme ísť tým smerom, jak išli niektoré kluby v minulosti, že proste zohnali peniaze na jednu sezónu, donesli tam hráčov a potom to padlo celé. Radšej to vybudujeme za dlhšie obdobie, ale nech to stojí na pevných základoch.
A nech to má systém.
Ako u nás to je dosť ťažké s tými chlapcami, lebo u nás je futbal. Toto je tu jak náboženstvo. A každý, kto vie behať rovno, tak ide na futbal. A tí, ktorí si nevedia zaviazať kopačky, tak tých počnú vahácať. Ale to sa smeješ, ale to sa mi stalo. 15-ročný chalán došiel na tréning a už si nevedel zaviazať halovky.
To fakt?
To bez randy.
A to k tomu robil mama?
Mamina alebo oci.
To je ten dnešný svet. Moji synovia tiež si akože chceli lepky furt nosiť. Hovorím, ale môj zlatý, tým, že boli vysokí, mali veľké nohy. Tak tie lepky, to sú také tie zalepovacie, vieš, tie pásiky, tak to tiež vyrábali iba do určitého čísla a potom sa to museli naučiť, tiež boli hnilí, ale neviem si predstaviť, ako by sme to robili, vieš, že mu to ráno zaviažem a potom v škole čo, alebo na tréningu čo?
Ako to proste, ja keď vidím, pred nami majú tréning dorastenci alebo žiaci a to akože keď fakt vidím tých chalanov niektorých, že to samotné to správanie a tá úcta alebo tá pokora, mm-hmm. alebo to chcenie. Ale to ani nie je ich chyba. To je chyba rodičov a celého systému, ktorý mm-hmm. to vznikol.
Rodičov by som povedala v prvom rade, lebo tiež to, čo vidím.
V prvom rade rodičov, ale potom niekde myslím si, že už v tom neskôršom veku aj samotných trénerov, lebo je to tak. No. Mm-hmm. Proste ja si pamätám, keď ja som mal 10, 12, 13, 14, 15, alebo aj 16, 17 rokov, že proste mňa strašne ovplyvňovali tí tréneri. Pre nás bol tréner niekedy viac jak otec, však som s ním bol aj viac a ozaj to bol nám taký otec. A keď si chytili dobrého otca, tak to fungovalo a bolo to super. Je už iná doba, ja keď vidím aj tú extraligu, aj ty to pozeráš, to proste pred 10 rokmi, 15, keď ešte ja som hrával, tak to bolo o 10 krokov dopred, jak sme dnes. To my sme išli niekde úplne do bažín.
Tým, že nie sú profesionálne kluby, čiže tí ľudia sa stretávajú na tréningoch možno dvakrát, trikrát do týždňa, to je strašne málo. To nestačí skrátka, no.
No to jasné, že nie. Hlavne ja pokopím aj tých hráčov, lebo však musia živiť tie rodiny. Uh-huh. A keď ten hádzanársky plat im ozaj nestačí, tak musia ísť do roboty. Pečo. Takže bohužiaľ, že sem sme sa dostali. Ozaj. A ja si pamätám ešte tie pekné časy hádzanej. Ale bohužiaľ, to sú iba také spomienky.
Ja si ešte pamätám, keď sme boli všetky kluby profesionálne, keď som hrala v Topolníkoch, čiže ešte som mohla doma veľmi slušne zarobiť a mali sme tam všetky podmienky, aké si len človek dokáže predstaviť, to ani v Bratislave sme nemali. V Bratislave bolo v tom čase boli 4 ženské kluby, hej, to je niečo neuveriteľné. Čiže na tom to aj vidíš, aká som stará. Ale som hrozne vďačná, že som to mohla zažiť naozaj.
No jasne, no ako zober si, že ja som v Zámkoch, ako 19-ročný chalan, mal 800 eur. To akože v dnešnej extralige, to spočítam na prstoch tých hráčov. Dobre, neberme Prešov, hej?
Jasné.
Ale kto má dneska 800 eur? A to som bol akože 19-ročný mladý chalan.
Slobodný, bezdetný, čiže mohol slobodný, si to všetko...
No? Takže to bolo super. No ale dneska však. Ja som v kontakte s chalami aj s klubmi a proste tam chalani majú 300, 400, 500 eur, ako čo ich má motivovať? A keď vidia napríklad tie ostatné kluby, ako kto im bude co robiť? Ja keď som mal 15, 16, tak som išiel do Nových Zámkov na hádzanu a videl som, tak ja som hovoril, Olivera, ja neviem, Vaška Straku, Ľudia Fabiána, mm-hmm. Viktora Sapuho, Borisa Siváka, mm-hmm. Mareka tu, hej, boli mm-hmm. plné haly, tam akože ľudia šaleli z nich, tam baby hádzali podprsenky po nich. A to bolo, videl si, že majú dobré výplaty, sa im žije dobre. Mm-hmm. A to kde dneska vidia tí mladí, čo ich má motivovať k tomu, aby to chceli. Vieš, my sme pozreli zápas, ja je v stredu hrali Zámky doma a my sme vo štvrtok na miesto školy išli ráno do posilky. Lebo Oli Rábek má také bicepsy, že trhá sieť, tak aj ja chcem mať také bicepsy. Ej, ale dneska na koho sa pôjdu pozrieť tí mladí?
Je to celé, ono sa vôbec tým klubom ťažko prežíva, hej? Že to je až zázrak, že vlastne to nejako... Teraz aj tá hádzaná, akože odsúvajú aj médiá, tam jak mi to príde už jak protikampaň, hej? Že...
Ale ja to proste nechápem, že prečo však tá hádzaná...
Atraktívny šport, áno.
Presne tak, ja si pamätám ten veľký boom po Chorvátsku, jak boli to boli majstrovstvá sveta.
Áno.
Čak každé decko chcelo hrať hádzanú.
Presne tak.
My sme mali brutálnu šancu to tu spopularizovať, spopulárniť, nakopnúť to, a kde sme dneska. To je hrozné, to kluby a tá podpora zo zväzu. Dobre, každý kydá na zväz. Ja hovorím, že nemôžem za to len zväz, lebo tomu zväzu tiež niekto prideluje tie peniaze. To akože je jedna vec, že čo spraví zväz s peniazmi. To už oni musia vedieť, hej. Ale ja proste neverím, že kebyže ten zväz má peniaze, tak idú z toho na malé divy a nedajú to tým klubom.
No veď tak to aj ja.
Proste tu hľadajme chybu niekde úplne vyššie, nad zväzom.
To si trafil teraz, by som povedala.
Lebo od veľa ľudí počujem, že zväz je taký, onaký. Dobre, nie je dokonalý určite. Ale ten orgán nad zväzom, ten dáva tie peniaze.
Ktorý prerozdeľuje a rozhoduje a uprednostňuje nejaké športy na úkor iných športov. To by sme sa mohli ešte ďalšiu hodinu o tom rozprávať. Ja tiež mám z toho nervy a nepáči sa mi to veľmi. A presne ako si povedal, tá hádzaná je atraktívna. Nepotrebuješ tam nejakú výstroj, ty nepotrebuješ ľad, ty nepotrebuješ, ja neviem, aké do toho veci. Ty potrebuješ len telocvičňu a brány.
A proste, ozaj, to je smola, že my sme to mali brutálne rozbehnuté. Mm. Pro majstrovstvách Európy. Však tam každý chcel byť Martin Stráňovský, každý chcel byť Peťo Kukučka, mm-hmm. každý chcel byť Rišo Štochl, Mišo Kopčo. Ej? A my sme mali strašnú šancu. A my sme si to nechali, no.
Nevyužili sme ju.
Preplávaj medzi prstami. Ale je to, bohužiaľ, asi s každým športom, okrem fotbalu na Slovensku, alebo možno ešte trošku ten hokej, ale čo vidím aj v správach ohľadom toho hokeja, tak tam asi to tiež nemajú mužové. Všeobecne tie kluby na Slovensku športové nemôžu fungovať bez toho, že nemajú nejakého
mecenáša,
alebo bez nejakého super sponzora. Ozaj však samotný Prešov, hej, to je najlepší príklad. Tam kebyže pán Chmeliar si povie, že no dobre, ja kašlem na to, tak Prešov hrá možno prvú ligu.
Takýchto chmeliarov potrebujeme aspoň 10 tu, ale bohužiaľ nie sú. Alebo zmeniť systém, aspoň čo sa týka daní, že by veľké firmy na Slovensku a zvlášť zahraničné museli mať jednoducho klauzulu, že budú nejakým spôsobom v rámci nejakých daní podporovať šport.
A tak, jak to majú Maďari.
Presne tak.
V Maďarsku sa to dá, ale u nás sa to nedá.
Uh-huh. Ale to je celkový postoj štátu k športu a oni sa tu uspokojujú, že máme raz za čas nejakého Sagana, raz za čas máme Vlhovú, lenže úspech športu ako takého sa počíta cez kolektívne športy. Paradox je, že vodní polisti, ktorí mali 2 roky zavreté bazény, nemohli trénovať, tak teraz muži aj ženy postúpili na majstrovstvá Európy, ten minulý víkend bol kvalifikačný.
Ani o tom neviem.
Ani o tom nevieš, lebo žiadne médium...
A pritom akože fakt sledujem šport a zaujíma ma to. neviem, najviac to je. A potom, tak jak si ty povedala, dojde nejaká vlhová, dojde nejaký Sagan a vyhrajú niečo a zrazu tam chce stať vedľa nej alebo neho nejaký politik.
Presne.
A za čo? Za čo? Áno. Za čo tam chce stať?
A keď si zoberieš našu polohu, tak by sme tu mohli mať 20 vlhových a 30 Saganov, pretože máme na to krajinu. Len by to niekto musel chcieť, niekomu by muselo na tom záležať.
Tak to je bohužiaľ. No, človeka to mrzí. Keď aj si pozriem nejaké staré moje zápasy, že mám na to chuť, tak si niečo zapnem a proste vidím, ja v Michalovciach plnú halu. Vlhovci, plná hala. Beznádejne.
Áno.
Predaná. A dneska, keď pozerám tie zápasy, čo občas niečo niekto pustí, tak proste tam, však tam počuješ, čo rozpráva tréner.
A hlavne, ako si povedal, keď občas niekto pustí, lebo ešte aj v tých médiách pozerajú s opovrhnutím, že to je iba hádzaná, hej? Ja keby som robila to isté, čo robím pre hádzanú tie roky pre hokej, tak som už hviezda. Mám vlastnú show.
To určite. A ešte taká perlička. Najviac sa smejem. Proste, keď je nejaký futbal, napríklad Slovan hrá s Dunajskou Stredou. To je akože šláger. Žiadna slovenská televízia to nedáva a dávajú to Maďari. Proste to je hanba. Čo my chceme? Pozri sa na maďarskú telku, Šport 1, Šport 2. Oni tam proste majú relácie o každom športe. Atletika, hádzaná, basketbal, hokej, volejbal, vodné polo. A mohol by som to iba tak sypať. A proste to riešia, to rozprávajú o tom. Ľuďom to dávajú do povedomia. A brutálne projekty, eventy. A u nás nič. XY 100 000 eur trénera futbalovej reprezentácie. A nemôžu ho vyhodiť, lebo by mu zaplatili toľko, že môže zatvoriť zväz.
A to je taká slovenská vlastnosť, že všetko cudzie je lepšie ako to, čo mám doma. Často práve netuším, čo mám doma. My si nevieme vážiť ani krajinu, akú máme, že tu by sa dalo toľko vecí aj s tými zámkami, s tými všelijakými hradmi, s rúcaninami. To Japonci
by... Ja som študoval cestovný ruch, to mi normálne hovorí z duše, ja som študoval cestovný ruch aj do dnešného dňa v tom robím, lebo robím v autobusovej doprave. A proste my tu máme taký potenciál.
My tu máme poklady a my to nevidíme. My sme úplne... My nesme schopní diaľnicu spraviť z východu na západ. Akože my sme, ja neviem, ja to nechcem povedať, čo sme.
To spravil Maďari.
Áno, my sami nevidíme, že vlastne čo tu všetko máme a nevieme to absolútne využiť a potom príde niečo cudzie a to je samozrejme úžasné, ale to, čo máme doma, nevidíme. To je taká slovenská vlastnosť, to je pri všetkom, takže mňa to už ani vôbec neprekvapuje. Ešte som zatiaľ chcela spýtať, že či ťa ako trénera niečo prekvapilo, že také, čo si napríklad ako hráč vôbec nevšímal.
Tak to je dobrá otázka.
Či bolo niečo pre teba také ťažké, že čo ti predtým ani nenapadlo, že ten tréner musí absolvovať alebo znášať, alebo nejako sa s tým vysporiadať?
Ja som akože som okolosti, ja som rovnako nervózny aj ako tréner, ako pred tým zápasom myslím, aj ako hráč, takže to ma trošku prekvapilo. Ja som si vždy myslel, že ty kokos, čo tréner, však tam sa postavíš, aj tak my tu musíme makať a buď to dobre dopadne alebo nie, tak asi to, tá nervozita pred zápasom a skôr to, že niekedy. Ani nie, to je dôležité vlastne, že čo vieš, ale ty musíš byť psychológ. Ja nemusíš byť tréner, ty musíš byť skôr psychológ. Nastaviť hráčom tie hlavy, ja neviem, ako jak by som to povedal, že aby ti uverili, že to dokážu, že chcú vyhrať, nastaviť im hlavy na ten deň, na ten daný zápas. A to som si nemyslel, že to je až také ťažké, jak to ozaj je. Takže toto, že môže si naštudovať hociaké cvičenia a tieto veci, keď nenastaviš toho hráča na ten tréning alebo na ten zápas a nesadnete si, tak proste tu môžeš mať hocikoho, ale nepohne si. A nebude to fungovať. Ja napríklad, mne sa strašne ľúbi Vašek Straka. Ja to bol môj spoluhráč chvíľu a chvíľu bol aj môjim trénerom, ale Vašek je pre mňa, to je fantastický človek. To málo takých dobrých ľudí poznám a to hovorím úplne úprimne, ako je Vašek. To je úprimný, seriózny, profesionálny, to je dobrý človek, dobrý otec, dobrý tréner. Tak o ňom ja by som rozprával len superlatívy, aj keď už teraz nie sme v kontakte, ale on zanechal vo mne takú hlbokú stopu a na ňom to vidím, že proste on vie byť profesionál, vie byť aj búrlivý, vie viecovať, čak to, čo Ovaska kvázi dokázala aj túto sezónu.
To je úžasné.
To na nich si videla, že oni to vyhrajú. Keď si sa pozrela tým chlapcom do očí, oni tomu uverili, že oni to vyhrajú.
Oni tomu uverili, presne.
Áno,
presne.
To od začiatku bolo jasné, že Ovaska to dotiahne do víťazného konca. Od začiatku. Ten Prešov bol, ja neviem, neboli vyhecovaní, alebo ja neviem, jak by som to povedal, ale na tú Ovasku, keď si sa pozrela, nemusia to byť tak kvalitní hráči, jak čo mal Prešov, aj keď ako nehovorím, že sú to menej kvalitní hráči, ale tá Polaská to strašne chcela. A ja si myslím, že hlavne Vašek Straka je za týmto celým úspechom, že vedel tak nastaviť ten celý tým aj po tej psychickej stránke. Lebo na konci sezóny, keď už sa hrá play-off, už si fyzicky si v prdeli. Mm-hmm. To vtedy už ťa všetko bolí, každého všetko bolí. To neexistuje hráč, ktorého nič nebolí. Ale vtedy podať také výkony, to je psychika. To proste, kto hral profesionálnu hádzanú, ten vie, že to je tak. A proste Vašek to spravil a dokázal to s nimi. A to je vlastne to, o čom som hovoril, aj keď si sa ma pýtal, že čo ma prekvapilo, že proste musíš byť taký psychológ s tými hráčmi a nastaviť ich tak, aby to bola taká víťazná vlna. Mm-hmm. Alebo ani nie, že víťazná vlna, ale víťazná mentalita.
Áno, aby ti uverili a nasledovali ťa.
Áno, tak, presne tak.
Vašek ma nikdy netrenoval, ale súhlasím s tým, že je to osobnosť a strašne dobrý človek. Ja ho mám tiež veľmi rada, tiež sa poznáme dlhé roky, keď ešte hrával. A myslím si, že ak je niekto dobrý a férový človek, tak si tých hráčov získa práve týmto. Z toho vlastne ide ten prirodzený rešpekt.
Tak, presne tak. A Vašek bol ozaj taký, že aj srandovať sa dalo, aj maximálny profesionalizmus. On bol úprimný, on, jak som ho ja poznal, v živote neoklamal, v živote neublížil. To bol jeden výborný človek.
No, my sme tu nehovorili o ňom preboha v minulom čase.
Ale hovorím, ja si myslím, že úspech tej Považskej Bystrice tam veľkú rolu zohráva Vašek.
David, na konci každého podcastu sa pýtam respondenta, že aký má nesplnený sen. Ty napriek teda mladému veku, myslím, že máš 30, nie? Tak si z toho stihol celkom dosť, ale to bolo práve tým, že už ako dorastenec si začal hrávať a si bol výrazný. Hej? Čiže keď niekoho vnímaš už v mladom veku, potom sa ti zdá starší, ako tak nejak automaticky. A čo je tvoj nesplnený sen?
Nesplnený sen?
Ktorý si chceš určite ešte niekedy splniť. Nemusí to súvisieť priamo s hádzanou.
Takže nie športový?
Môže byť aj športový.
No športový som mal, ale to sa mi už nesplní. Ja som vždy chcel, lebo moja mamina, ona sa strašne bála, keď som ja hral hádzanú, ona moc nechodila na zápasy. Uh-huh. Raz som chcel, že nech zažije takú ozaj takú veľkú atmosféru, keď hrám, ja neviem, za nároďáka alebo z nejaký veľký zápas pri takej plnej hale a vidím a je na mňa hrdá. Ale bohužiaľ, no ten sen sa mi nesplní, takže teraz to môžem splniť jedine ako tréner, ale ja zase možno nemám ani také veľké ambície ako tie trénerské, takže tento sen, to je taký nesplnený, ja si myslím, že aj ostane nesplnený. A čo sa týka takého života, vieš čo, s takýmito skúsenostiami, dlho to znie, že 30-ročný človek povie, že s takýmito skúsenostiami.
Ale máš ich, no.
Ale bohužiaľ ich mám. A nič, aby sme boli zdraví. Aby môj syn bol zdravý, aby bol šťastný.
To je úplne najpodstatnejší sen, si myslím. A myslím, že to každého
som,
rodiča.
Ja som videl, že moja mama aká bola, keď ja som bol v tých depkách a proste mi nevedela pomôcť. A to je hrozné. To teraz ako rodič už to viem prežiť, čo musela vtedy ona cítiť. Takže hovorím, môj sen je to, aby môj syn, alebo poprípade, keď budem mať ešte ďalšie dieťa, aby boli zdraví, aby boli šťastní. A to budem vtedy najspokojnejšia ja.
A ja ti môžem povedať ako mama dvoch synov, čo už jeden je dospelý a jeden sa k tomu blíži, že mama určite na teba hrdá je, aj keď možno nezažila ten zápas pred plnou halou, ale možno je, nemožno, určite je hrdá na teba, aký si človek a ako si zvládol tieto veci, lebo tie sú oveľa ťažšie ako zápas na palubovke, vieš.
No ja som vtedy, aj keď Zdeno pán Simonides, radšej takto, robil so mnou ten rozhovor, tak ja som mu aj povedal, že to bol najťažší zápas mojho života.
A zvládol
si ho. Dostať
sa
z toho. Dostať sa toho, zvládol som to a fakt som na to hrdý, že som sa z toho vysekal, lebo počul som o všelijakých osudoch, že jak to dopadlo. A ja som bol na tom fakt zle.
To je základ všetkého. David, ja ti veľmi pekne ďakujem aj za tvoju úprimnosť, aj za tvoj čas, lebo však si rozlietaný počas dňa. Máš toho dosť?
Ja ďakujem, že sme sa mohli porozprávať.
Budem strašne silno držať Dunajskej palce. Akože bolo by to hrozne fajn, keby sa vám to podarilo.
No ako keď už budú také, že majstrovské oslavy a tak ťa čakám tam s nejakým mikrofónom a s telkou. Dobre, to už nechávam na teba, že ak to zariadíš.
Budem.
Ale keď sa k tomu dostaneme, tak budeš určite na tom zápase a už budeš tam v hľadisku niekde prichystaná, že po zápasovej rozhovory.
Dobre, sľubujem.
Platí.
Ďakujem krásne.
A ja ďakujem. Pekný deň prajem.